Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident tanqididan so'ng Toshkentda hashamatli to'y o'tkazishga qarshi targ'ibot kampaniyasi ish boshladi. Matbuot va axborot agentligi O'zbekistondagi nashrlarga intim hayotga oid maqolalarni chop etmaslik haqida topshiriq berdi. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi bu yilning yarmida 12 milliard dollardan oshdi. Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumani yashovchilari chegaradagi nazorat punkti 8 ta qishloqni qiynamoqda deb shikoyat qildi. AQSh davlat kotibi Tillerson Kremlning Amerika sayloviga aralashuvi ishonchsizlikka sabab bo'ldi deb bayonot berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 7-avgust xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi Namangan shahrida boshlandi. Mazkur uchrashuv hukumatlararo delegatsiyalarning so'nggi bir yildagi 15-chi yig'ilishi bo'lmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda chegara bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi 5-avgustda boshlanib, 13-avgustda yakunlanishi bildirildi. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari chegara bo'yicha muzokaralar do'stona va ishchan ruhda o'tayotgani, chegaralarni aniqlash jarayonida siljishlar bo'layotgani aytish bilangina cheklanmoqda. Muzokaralarning boshqa tafsilotlari jamoatchilikka hozircha oshkor etilmadi. Joriy yil birinchi yarmida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 12 milliard dollardan ziyodni tashkil etdi. Gazeta o'z xabariga ko'ra, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11.1%ga ko'pdir. Joriy yilda eksport hajmi 13.1%ga, import esa 9.2%ga oshgan. Tashqi savdoning 29.4% Rossiya, Qozog'iston, Ukraina, Tojikiston va Qirg'izistonga to'g'ri kelgan. O'zbekistonda iqtisodiy faol 14.162.000 odamdan 741.400 nafari ishsizdir. Bu esa mehnatga loyiqatli odamlar sonining 5.2%ni tashkil etadi. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobotida ma'lum qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yil 1-iyul holatiga O'zbekiston aholisi soni 32.345.000 kishini tashkil etadi. So'nggi 6 oyda aholi soni 0.7%ga ko'paygan. Joriy yilning 6 oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan tug'ilish soni 6000 ga kam bo'lib, jami 311900 nafar bola tug'ilgan. O'tgan 6 oyda o'lganlar soni 78800 nafarni tashkil etgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillersonga ko'ra, Kremlning Amerika prezident saylovi kampaniyasiga aralashgani ikki mamlakat o'rtasida jiddiy ishonchsizlikka sabab bo'lgan. Bu vaqtda Tillerson Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Manila shahridagi uchrashuv payti gapirdi. Tillerson Kremlning sanksiyalariga javoban Rossiyadagi AQSh diplomatiya missiyasi xodimlari sonini keskin qisqartirayotganiga Oq uyning javobi 1-sentyabrgacha e'lon qilinishini aytdi. Shuningdek, Tillerson Kreml bunday yo'l tutganiga qaramay, Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirmoqchi ekanligini aytib, bitta muammoni deb barcha aloqalarni uzish foydali emas dedi. Ayni paytda tadbirdan so'ng jurnalistlar bilan uchrashgan Lavrov Vashingtonning Rossiya bilan muloqotni davom ettirishga tayyor ekanligini his qilganini aytdi.
Мы почувствовали готовность наших американских коллег.
Biz amerikalik hamkasblarimizning tayyor ekanini his qildik. Hech narsaga qaramasdan muloqot davom etadi. Men muloqotning muqobili yo'q deb hisoblayman, dedi Lavrov jurnalistlar bilan uchrashuvda. Xitoy BMTning Shimoliy Koreyaga nisbatan joriy etgan yangi sanksiyalarini to'g'ri qaror sifatida baholadi va ayni paytda Shimoliy Koreyadagi murakkab masalani hal qilish uchun muloqotni davom ettirish hayotiy muhim zarurat ekanini ta'kidladi. BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya yangi raketa sinovlarini o'tkazgani ortidan 5-avgust kuni yangi sanksiyalarni joriy etgan edi. Isroil Al Jazeera telekanalini mamlakat hududida taqiqlashini ma'lum qildi. Isroil fikricha, Al Jazeera olib boruvchilari o'z ko'rsatuvlarida odamlarni zo'ravonliklarga chaqirmoqda. Isroilning mazkur bayonoti 6-avgust kuni qator arab davlatlari o'z hududlarida Al Jazeera ofislarini yopgani ortidan e'lon qilindi. Isroil aloqa vaziri Ayub Kara Al Jazeera jurnalistlarining akkreditatsiyasi bekor qilinishini bildirdi. So'nggi paytlarda Al Jazeera Fors ko'rfasidagi davlatlarda, jumladan Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Misrda ham terrorchilik va diniy radikalizmga undamoqda. Biz bu davlatlarning barchasi Al Jazeera'ni Islom davlati, Hamas, Hizbulloh va Ironing targ'ibot vositasi sifatida tan olinganiga guvoh bo'ldik. Shu kungacha faqat Isroil bu masalada o'z pozitsiyasini ochiqlamagan edi, dedi Ayub Kara. Al Jazeera rahbariyati Isroilning mazkur qarorini keskin tanqid qildi va bunga javoban qonuniy choralar ko'rishini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 7-iyulda shahar mahallalari rahbarlari bilan 3 soat davomida selektor yig'ini o'tkazib, to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Selektor yig'ini ishtirokchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, endilikda Toshkent shahrida to'y hasham, tantana, marosim va boshqa oilaviy tadbirlarga taklif etilganlar soni 300 kishidan ortmasligi shart. Bundan buyon Toshkentdagi to'ylarda kelin-kuyovning vals tushishi, pul sochishi, gul otish hamda tort kesish taqiqlanadi. Bu ba'zi fuqarolar yig'inlariga tarqatilgan tartibnomada ta'rif berilishicha milliylikka zid keladigan odatlardir. Unga muvofiq endilikda nikoh to'ylari, unashtirish, oqvorar va fotiha marosimlari birlashtiriladi. Cheklovlar jumlasiga yana quyidagilar kiritilgan: yengil mashinalar sonini cheklash, audio soz ovozlarni pasaytirish, milliy qo'shiqlarni ko'paytirish, kelin salomni nikoh to'yi vaqtida to'yxonaning o'zida o'tkazish va turli sovg'alar berishni yo'q qilish. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlari raislaridan biri to'y va azaga bog'liq ma'rakalar haqida mahalla fuqarolari yig'ini xabardor qilinishi shart etib qo'yilganini bildirdi. Nikohni faqat litsenziyali imom o'qiydi, dedi u.
To'ydan oldin o'sha oila kelib bizdan ma'lumotnoma olish kerak. Biz mana shu yashaymiz, shunaqa to'y qilamiz, to'y qilish qilmayotgani haqida. Именно bizani mahalla xodimlarini xabardor qilish kerakligini. Zakdan o'tishart, shariy nikohi faqat bizga biriktirilgan imom xatib o'qishlari kerak.
Endilikda nikoh to'ylarida xonadonlardan odob-axloq qoidalariga, sahna madaniyatiga va tashqi ko'rinish madaniyatiga qat'iy rioya etilishi ham talab qilingan. Yangi tartibda kelinlarga qimmatbaho chet el mebellari, gilamlar va boshqa jihozlarning bo'lg'usi qaynonlar tomonidan talab qilishiga chek qo'yilgan. Shuningdek, sevka, kelinlik odobi, kuyovning oilaviy o'rni haqidagi adabiyotlardan qo'shish so'ralgan. Qiz tomonidan beriladigan oshni faqat yaqin qarindoshlar o'rtasida o'tkazish talab qilinadi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va qo'da chaqirish marosimlari bekor qilingan. Muchal to'yi va aqiqa marosimlarini o'tkazmaslik so'ralgan. Ozodlik gaplashgan to'yxona va salonlar egalari hamda bezatuvchilar yangi tartib haqida hokimiyat vakillari ularni ogohlantirishganini bildirdilar. O'zbekistonda to'ylarni ixchamlashtirish harakati sobiq prezident Islom Karimov davrida boshlangandi. Biroq kutilgan samaraga erishilmadi. To'ylardagi isrof va dabdabaga qarshi endi prezident Shavkat Mirziyoyev qarshi kurashmoqchi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi matbuot va axborot agentligi 4-avgust kuni mamlakatdagi bir qator ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Hajmi ancha katta ogohlantiruv mazmuni to'g'risida undan olingan mana bu parcha deyarli to'liq tasavvur paydo qiladi. Teleradio dasturlar matbuot sahifalarida asosan g'arb san'atkorlarining ko'shtirnoq ichidagi ishqiy hayotini muntazam yoritayotgan, ularda oilaviy ko'nimsizlik, juftlarning bir-biriga xiyonati, nikohsiz turmush singari illatlarni oddiy hol sifatida tasvirlayotgan axborot vositalari afsuski yo'q emas, deyilgan ogohlantiruvda. Bu fikrni dalillash uchun agentlik Addaxyom gazetasi hamda Kelinchak jurnalini ancha keng tahlil qilgan. Surxondaryodagi Dinov ATR, Buxorodagi G'ijduvon TV, Jizzaxdagi Jizzax TV 2 telekanallari, Andijondagi Didor FM radiokanali, Taraqqiyot telekanalini agentlik ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi bir necha qonunni qo'pol ravishda buzganlikda ayblagan. Addaxyom gazetasi muharriri Anjelikaning ozodlikka aytishicha, agentlik ogohlantiruvi tahririyatga hozircha rasman kelgani yo'q, lekin muharrirning ogohlantiruv matnidan xabari bor. Muharrir vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganiga endigina 2 oy bo'lganini pisanda qilgan Anjelikaning aytishicha,
во-первых, он вышел очень давно, это даже я же не знаю какого года. Это во-первых. Во-вторых, я работаю исполняющим обязанности редактора всего второй месяц. И как бы мы учитываем подобные замечания.
Отдохнем, где билдирилган этирозлар жуда эски материалларга асосланган, лекин шунга карамай, бу этирозларны этиборга оламыз, деди мухаррир. Andijondagi Didor FM radiostansiyasi direktori Abduazim Sodiqjonovning ozodlikka aytishicha, radiostansiya jamoasi ogohlantiruv e'lon qilinganidan so'ng 6-avgust yakshanba kuni o'z dasturlarining monitoringini o'tkazgan va agentlik ko'rsatib o'tgan barcha kamchiliklarni tan olgan.
Nimalar ekan xatoylar?
Reklama qonunini buzishlar, mahsulotni oshiqcha bo'rtirmalar. Darajada ko'tarib olish, madaniy ma'rifiy nimalar an'analarga sodiq qolmagan holatda g'aribga oshiqcha yondoshishimiz asosan,
dedi Didor FM radiostansiyasi direktori Abduazim Sodiqjonov. Agentlik ogohlantiruvining tilga olingan tele va radiostansiyalarga oid abzatsi yakunida mazkur ommaviy axborot vositalari faoliyatini qayta ko'rib chiqish vaqti kelgani aytilgan. Xo'sh, bu nima degani? Bu savolni Ozodlik agentlik matbuot kotibi Shavkat O'rinovga berdi.
Endi bularga nima kiritilgan? Taqdimnoma kiritilgan. O'sha qonun buzilishlar bo'yicha agar to'g'rilab qo'yishmasa, normal holatga keltirishmasa, demak, keyinchalik yana qo'shimcha choralar ko'rilishi mumkin.
O'sha qo'shimcha choralar yopish degani emasmi?
Endi u yopishdi, agentlik yopolmaydi, vakolati yo'q baribir yopishga. Sud qaror qabul qildi, yopish to'g'risida,
dedi agentlik matbuot kotibi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Kremlning Amerika prezident saylovi kampaniyasiga aralashgani ikki mamlakat o'rtasida jiddiy ishonchsizlikka sabab bo'ldi deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Tillerson Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Manila shahridagi uchrashuv paytida Rossiyaning AQShdagi prezidentlik sayloviga aralashuviga oid masalani tilga oldi. Tillersonga ko'ra, rossiyalik hamkasbi bilan uchrashuv paytida ushbu noxush voqea AQSh va Rossiya xalqi o'rtasidagi munosabatlarga qanchalik jiddiy ziyon yetkazgani ishonchsizlikni keltirib chiqargan urg'ulagan va uni bartaraf qilish yo'llarini axtarish kerakligini ta'kidlagan.
I also had the opportunity to sit and exchange views with our Russian counterparts, Sergey Lavrov. We discussed several issues.
Menda rossiyalik hamkasbim Sergey Lavrov bilan birga o'tirib, bu boradagi fikrlarni almashish imkoniyati bo'ldi. Bu uchrashuv paytida biz kun tartibida bo'lgan bir qator masalalarni muhokama qildik. Davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalarning bugungi ahvoli va tabiiyki bu borada qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida fikr almashdik. Men tashqi ishlar vaziriga Rossiya tomonining AQSh diplomatik korpusi vakillarini mamlakatdan olib chiqib ketish borasida Rossiya tomon so'roviga qanday javob berish haqida hali bir qarorga kelmaganimizni aytdim. Shuningdek, men ularning bunday diplomatik nota ortida turgan maqsadini aniq tushunish uchun bir qator aniqlashtiruvchi savollarni berdim. Ammo men unga javobni 1 sentyabrga qadar berishimizni aytdim, dedi AQSh davlat kotibi Rex Tillerson. Uchrashuvdan keyin Lavrov ham ikki tomonlama munosabatlar davom etishini ta'kidladi.
Мы почувствовали готовность наших американских коллег, всё-таки диалог продолжается.
Biz amerikalik hamkasblarimizning munosabatlarga tayyor ekanini his qildik, hech narsaga qaramasdan muloqot davom etadi. Men muloqotning boshqa muqobil yo'li yo'q deb hisoblayman, dedi Lavrov jurnalistlar bilan uchrashuvda. 3-avgust kuni AQSh prezidenti Donald Trump Twitterdagi sahifasiga Washingtonning Rossiya bilan munosabatlari misli ko'rilmagan past va xavfli darajaga tushib ketdi deb yozdi. Tillerson Janubi Sharqiy Osiyo mamlakatlari uyushmasi forumida Shimoliy Koreyaga qarshi qabul qilingan BMTning yangi sanksiyalarning bajarilishini kuzatib borishini aytib, BMT qarori Pxenyanga yuborilgan kuchli ishoratdir, dedi. Davlat kotibi Washington bilan Pxenyan o'rtasidagi muzokaralar imkoniyatni Shimoliy Koreyaliklar uchun ochiq qoldirayotganini aytdi, ammo rejim BMT qarorlari bilan taqiqlangan raketa sinovlarini to'xtatishi shart ekanini uqtirdi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. matbuot va axborot agentligi O'zbekistondagi nashrlarga intim hayotga oid maqolalarni chop etmaslik haqida topshiriq berdi. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi bu yilning yarmida 12 milliard dollardan oshdi. Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumani yashovchilari chegaradagi nazorat punkti 8ta qishloqni qiynamoqda deb shikoyat qildi. Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi 56 kishi safida jurnalist Xayrulla Hamidov ham nazoratda turuvchilar qora ro'yxatidan chiqarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Ikki nafar rossiyalik politsiya xodimiga qarshilik ko'rsatib, ularni pichoqlab ketganlikda gumonlanayotgan 25 yashar o'zbek muhojiri qidiruvga berildi. Samara politsiyasi qochoqning ota-onasi nomidan video murojaat hozirladi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Samara viloyati bo'yicha boshqarmasining ozodlikka bergan rasmiy xabariga ko'ra, tergovga viloyat tergov qo'mitasining maxsus 3-chi bo'linmasi izquvarlari jalb qilindi. Yo'q, u shu kungacha topilgani yo'q. U haqdagi barcha berilishi lozim topilgan ma'lumotni e'lon qildik. Taxminlarimiz bo'yicha u Samara shahrining Kirov va Krasnoglinskiy tumanlaridagi dala hovlilarida yoki yon atrofdagi o'rmonda yashirinishi mumkin, dedi o'zini Anna Aleksandrovna deb tanishtirgan politsiya boshqarmasi navbatchisi. Tarmoqlarda tarqayotgan ma'lumotlardan Kirov va Krasnoglinskiy tumanlarida OMON va Rosgvardiya xodimlari o'rmonni oralab chiqayotgani aniqlandi. Samara politsiyasidan olingan ma'lumotga binoan 1 avgust kuni ikki nafar politsiya xodimi shaharning Demokratichskaya ko'chasida joylashgan savdo do'konlaridan birida markaziy osiyolik muhojirni hibs qilmoqchi bo'ladi. Politsiya bu yigit u yerda to'polon qilayotganini iddao qildi. Politsiyachilarga ko'ra, qarshilik ko'rsatgan shaxs pichoq bilan ikkala organ xodimini ko'kragiga soladi va hodisa joyidan g'oyib bo'ladi. Bir muncha vaqtdan keyin VKontakte tarmog'ida Adhamxonning ota-onasi qilgan video murojaati paydo bo'ldi. Unda 2 yoshi o'tgan ayol va erkak rus va o'zbek tilida o'g'liga murojaat qilayotganini ko'rish mumkin.
Adhamjon, o'g'lim, politsiyaga borib uchrash. Nima xato qilgan bo'lsang, bor to'g'rila o'sha yerda. Bitta xatoni orqasidan boshqa xatoni chiqarib o'tirma, o'g'lim. Hamma narsa ichki ishlar bilan bitadi. Bolajonim, sen nima umidlarda katta qilganman? Kutyapmiz seni. Tezroq kelgin ish qilib,
dedi ona. Onaning gaplarini Adhamning otasi ham takrorladi.
U to'g'ridan to'g'ri o'sha Rossiyaning politsiyasiga borib uchrashda dardimni ayt, shular senga yordam beradi. Qochib yurma.
Ozodlik o'zining boshqa manbalaridan 2 avgust kuni Demokratichskaya ko'chasida sodir bo'lgan hodisa va qidiruvdagi yigit borasida qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashtirdi. Qidiruvda bo'lgan shaxs 1992 yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan Adhamxon Ahmedov ekani ma'lum bo'ldi. Politsiya avvaliga Adhamxon Ahmedovni janjal to'polon qilgani uchun hibs etmoqchi bo'lgani, bir necha kun o'tib esa u Rossiya Federatsiyasi hududida taqlangan terrorchilik tashkilotlariga aloqadorlikda va Suriyaga ketish uchun odamlarni yollaganini e'lon qildi. Tergovga qo'shilgan Samara viloyat tergov qo'mitasi Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining ichki ishlar organi xodimi hayotiga tajovuz qilish bo'yicha jinoiy ish ochganini ma'lum qildi. Biroq tergov qo'mitasida qidiruvdagi Adhamxon Ahmedovga biror diniy ekstremistik ayblovlar qo'yilmagani ozodlikka bildirildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi 56 kishi safida jurnalist Xayrulla Hamidov ham nazoratda turuvchilar qora ro'yxatidan chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Barnoanvar. 5 avgust kuni Facebook sahifasida xabar ulashgan jurnalist endilikda O'zbekiston televideniyasida sport sharhlovchisi bo'lib ishlay olishiga umid bildirmoqda. O'zbekistonda diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yashar jurnalist Xayrulla Hamidov Kun.uz nashriga bergan intervyusida endi O'zbekiston televideniyasi rahbariyati qo'rqmasdan meni ishga chaqirishlari mumkin. Sharhni sog'inganman, dedi. Xayrulla Hamidov shu paytga qadar uning qora ro'yxatga kiritilgani O'zTV rahbariyatini cho'chitib kelgan bo'lishi mumkinligi va endilikda bu ro'yxatdan chiqarilgandan xursandligini bildirdi. 42 yashar jurnalist diniy motivdagi ayblovlardan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqach, ayni motivdagi ayblovlarda gumon qilingan nazoratdagi fuqarolar ro'yxatida saqlanayotgan edi. Hamidov har oy o'zi yashaydigan tuman ichki ishlar bo'limiga borib turishi, shahardan chiqish uchun ichki ishlar vazirligidan ruxsat olishi, muhimi har kuni soat 22 dan 6 ga qadar uyda bo'lishi shart edi. Bunga qadar Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 216 moddasi bilan yana bir jinoyat ishi qo'zg'atgani ma'lum bo'lgan edi. Endilikda o'ziga nisbatan qora ro'yxat doirasida qo'yilgan cheklovlardan batamom ozod qilinganini tasdiqlagan jurnalist bafurcha suhbatlashishga hozircha fursati yo'qligini, tez orada barcha savollar, xususan navbatdagi tergovga doir savollarga ham javob berishi mumkinligini bildirdi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan tuziladigan qora ro'yxatga diniy motivlar bilan qamalganlar, taqiqlangan diniy ekstremistik guruhga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan shaxslar hamda ularning oila a'zolari kiritiladi. 26-iyun kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi xodimi nazorat bo'lgan shaxslar bilan imomlar va hokimliklar vakillari iyul oyi ichida o'tkazgan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangani, ya'ni qora ro'yxatdan chiqarilganini aytgan, yaqin haftalar ichida yana 5000 kishi ushbu ro'yxatdan chiqarilishini bildirgan edi. 42 yashar jurnalist Xayrulla Hamidov diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. U 2010 yilning 27 may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmi bilan jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor topilib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 2015 yil 1 fevralda esa amnistiya aktiga muvofiq ozodlikka chiqarilgan. Sport sharhlovchisi bo'lgan Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalar bilan ham o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000 yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqalgan edi. Xayrulla Hamidov o'z chiqishlarida diniy mavzular bilan birga dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tarishi bilan ham e'tibor qozongan. U asos solgan odamlar orasida gazetasi qisqa vaqt ichida O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan nashrga aylangan, ammo 6 oydan so'ng turli vajlar bilan yopib qo'yilgandi. Xayrulla Hamidovning she'rlar to'plami 2013 yilda Londonda o'zbek va ingliz tillarida chop etilgan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda ruhiy kasallar shifoxonasida salkam 11 yil majburiy va yashirin saqlangan jurnalist Jamshid Karimov ozod etilganidan 6 oy o'tib ozodlikka bergan ilk intervyusida unga hamon pasport berilmayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum prezident Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov ozodlik bilan suhbatda pasport olishga yordam so'rab mamlakatni hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev portaliga yozgan murojaatlari ham javobsiz qolayotganini aytdi.
У меня паспорта никак мне не выдают, там какая-то длительная идёт бумажная волокита. Моя дочка написала портал без ответа.
Qizim prezident portaliga pasport olishimga yordam so'rab murojaat qildi, javob bo'lmadi. Ataylab berishmayaptimi yoki bu o'zbekona byurokratiyami? Bunisi menga qorong'u. Pasportsiz men nafaqamni ham ola olmayapman, ishga ham joylasha olmayapman. Mana qo'limda qizim bergan so'nggi 6000 so'mim qoldi, deydi Jamshid Karimov. O'zbekistonning o'tgan yil sentyabr oyida olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov Jizzaxda yashaydi va 2000 yildan boshlab xalqaro matbuot bilan hamkorlik qilgan Islom Karimov akasi Arslon Karimovning o'g'li bo'lgan jurnalist prezident amakisini oshkora tanqid qilgani uchun rasmiylar tomonidan ta'ziqqa uchragan va ruhiy kasallar shifoxonasiga majburan yotqizilgan edi. Birinchi marta u ruhiy kasallar shifoxonasiga 2006 yilda majburan yotqizilib, u yerda 2011 yilgacha saqlangandi.
5 yil 5 месяцев.
Oradagi 2 oylik tanaffusni hisobga olmaganda men 10 yil 5 oyni If qalasining asiri kabi Samarqanddagi o'sha zindonda bir kishilik kamerada kechirdim. Meni hech qanaqa ayblov hukmisiz Samarqand chekkasidagi ana shu ichki ishlar vazirligi tizimidagi ruhiy kasallar izolyatoriga majburlab tiqishdi, deydi Karimov.
Да, Самарканд. Это супер там местность называется так. Раньше назывался суперфосфатный район. Это в общем-то на окраине где-то захолустный медвежий угол Самарканда. Там я находился все эти 10 лет, камера-одиночка ему.
Hibsga olinishidan avval Jamshid Karimov internetda mahalliy va markaziy hokimiyat idoralarini tanqid qiluvchi qator maqolalar e'lon qilgandi.
Единственное, в чем меня обвиняли, Хурмат, это вялотекущая шизофрения. Это обвинение, я у вас хочу спросить, обвинение разве это?
Менге койлган айб, ягона айб шизофрения болды. Бу айб маслыда. Одам рухи хаста болса, уни йок кылыш керекме? Менге ошанда айтышканды, сенге хеч канаха айблау койлмаген. Сені буйырге тықш үшін бұйрык ең юқордан берілген деп. Тоғрысы, амакимны өлімі мен үшін бір сюрприз болды. Мені зындандан чықшымге амакимны өлімі түрткі болды. Президент өлгенден соң, яңгер ақпарятны портала ашылды. Қызым шу порталыға дадамны азат қылың деп язды. Шындан соң, мені 15 күн ішіде азат қылышты дейді Жамшид Кәрімов. Жамшид Кәрімов рухи қасалар шифоханасыда унга нисбатан ихтиёткор ва айни пайтта қаттиқ қул муносабатда бўлинганини айтди. У ерда ҳаётим ошликда кечди. Ochlik tufayli shu zindonda surunkali pankreatit oshqozon kasalligini orttirdim dedi Karimov.
Я ложился спать голодный и просыпался голодный. Я голодал, по-просто говоря. Было и так. Голодал. Вот это голод мне сделал болезнь, панкреатит, панкреатит. Вот там я нажил.
Hozirda 50 yoshni qarshilayotgan Jamshid Karimov bukilib yuradi. Ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay jurnalist o'z kasbiy faoliyatini davom ettirish niyatida. Men albatta jurnalistikani davom ettiraman. Bu men uchun sharafli kasb edi Karimov.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev 1-avgust kuni kechasi soat 10 da viloyatdagi korxona tashkilotlar, byudjet idoralari rahbarlarini chaqirib shoshilinch yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan rahbarlardan birining aytishicha, hokim sentyabr oyida boshlanadigan paxta terimi kampaniyasi uchun otryadlar tuzishni, barcha tashkilotlar terimga odam chiqarishini buyurgan. Paxta terimda ishtirok etmagan tashkilot, korxona, restoran, oshxonalar gaz va elektr energiyasidan uzilishi haqida ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand shahridagi korxonalardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari 1-avgust kuni kechqurun shoshilinch ravishda majlisga chaqirilganini Ozodlikka aytdi.
Soat 10 da majlis boshlandi. Viloyat hokimi paxtani terishda avvalo tuman aholisini jalb qilish, ikkinchidan tashkilotlar kamida 50 kishilik otryadlar tuzish zarurligini ham aytdi. Uchinchisi esa rezerv, bular o'qituvchilar va oliygohlar talabalari bo'ladi deb aytdi.
Dedi tashkilot rahbari. Uning aytishicha, hokim paxta terimi hashari bir oy davom etishini, keyin dalada qolgan paxtani fermer o'z kuchi bilan yig'ib olishi haqida gapirgan. Viloyat hokimi shuningdek to'yxona, restoran va katta ovqatlanish muassasalari, tadbirkorlar va taksoparklarga belgilangan miqdordagi odamni dalaga olib chiqishga ham topshiriq bergan. Bu topshiriqni ushbu majlisda ishtirok etgan Samarqand shahridagi ovqatlanish muassasalaridan birining rahbari ham Ozodlikka tasdiqladi.
Hokim agar har biring terimga 40-50 tadan kam odam olib chiqmasang, gaz va svetingni uzaman, sesga aytaman, yop tashlaydi. Ishingdan muammo topish biz uchun problema emas deb aytdi.
Deydi majlis ishtirokchilaridan biri. Bu rahbarning aytishicha hokim to'yxonalar egalarini ham chetlab o'tmagan.
Hokim yana to'yxonalarga shu davlatda ishlayapsanmi, har bir to'ydan 10 milliongacha foyda qilyapsanmi, gazingni, svetingni olib turibsanmi, demak davlatga ham foydang tegsin-da, odam topib paxtaga chiqarasan dedi.
Deydi subaddosh. Ismini aytmagan va o'zini Samarqand viloyati hokimining yordamchisi deb tanishtirgan lozim, Ozodlik bilan suhbatda hokimning qanday majlislar o'tkazishidan xabari yo'qligini aytdi. Viloyat hokimligi qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan lozimi, viloyat hokimi paxta masalasida majlis o'tkazganini Ozodlikka tasdiqladi.
Hokimimiz paxtani qisqa muddatda terib olish tadbirlari haqida topshiriqlarni berdi. Endi ko'pchilikka kelgan to'y, hammamiz hashar qilib, o'z ixtiyorimiz bilan dehqonga yordam bersak, nimasi yomon? Bu yerda majburiylik yo'q, hammasi ixtiyoriy,
dedi lozim. Avval Surxondaryo va Qashqadaryo viloyati hokimi bo'lib ishlagan Turobjon Jo'rayev prezident Karimovning qattiq tanqididan so'ng 2013-yilda ishdan bo'shatilgan edi. Karimov o'lgandan so'ng joriy yilning fevral oyida Toshkent viloyatining Bekobod tumaniga rahbarlikka olib kelingan Turobjon Jo'rayev 13-iyun kuni Samarqand viloyati hokimi etib tayinlangandi. Turobjon Jo'rayevning janubiy viloyatlarga hokim bo'lib ishlaganida uning mahalliy rahbarlar va hokimlarni urib so'kkani haqida Ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar bergan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Gulnora Karimova yonida 10 yilga yaqin ishlagan media magnat Firdavs Abduxoliqov prezident qiziga qarshi maqola chop etdi. Efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. O'zbekistonda byudjet puliga qilinadigan xaridlarga mas'ul birja korrupsiyaga aloqador tanqidlar ostida yopildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasida joylashgan 64-3 sonli jazoni ijro etish muassasasida 70 dan ziyod mahbusga noma'lum infeksiya yuqishi oqibatida epidemiologik vaziyat yuzaga kelgan. Ichki ishlar tizimidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, voqea 24-iyul kuni ro'y bergan. Bemor mahkumlar Toshkent shahridagi Sangorod kasalxonasiga yotqizilgan. Ulardan 13 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda mahkumlar ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin degan farazlar o'rganilayotganini aytdi. Ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin deyilyapti, lekin bu hali aniqlanish jarayonida. Toshkent viloyat prokuraturasi bu bo'yicha tekshiruv olib bormoqda. Qamoqxonada karantin holati e'lon qilingan. Barcha mahbuslar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi, dedi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi. Ozodlikning ichki ishlar vazirligidagi manbalarga ko'ra, hozirda ichki ishlar vaziri general-mayor Abdusalom Azizov boshchiligida Sangorodda komissiya tashkil qilingan. Kasalga chalingan mahkumlardan biri yaqinlarining aytishicha, infeksiyani yuqtirgan mahkumlarda bezgak alomatlari, favqulodda qaltirash, gallyutsinatsiya holatlari ham ro'y bergan. Lekin jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi bu iddaolarni keskin rad qildi. Qanday virus ekani noma'lum, lekin bezgak emas, mahkumlarning ahvoli ancha yaxshi, dedi mulozim. Sangorod tibbiy muassasasi rahbariyati ham, Tovoqsoy posyolkasidagi 64-3 sonli qamoqxona rahbariyati ham mahkumlarning noma'lum infeksiyaga chalingani yuzasidan izoh bermayapti. O'zbekiston rasmiy matbuotida ham bu haqda xabar berilmagan. Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov yoz oylarida qamoqxonalarda ommaviy zaharlanishlar ko'p bo'lishini aytdi.
Ayniqsa mana avgust, sentyabr, oktyabr oylarida ko'payadi shu haligi nima deydi, zaharlanish.
Mana shu kasalliklarning tarqalishini qamoqxonada oldini olish qanday yo'lga qo'yilgan bu?
Bularda o'zini o'sha san inspeksiyasi bor, o'sha GUINni, demakki haligi markaziy shifoxonalari bor. Ularda nima deydi, tibbiy xizmat deyarli yaxshi qo'yilgan. O'shaning uchun bu darrov yetib boradi, bular darrov hamma joyga buni nima deydi ma'lum qilishadi, darrov harakatlar boshlanadi, u ko'payib ketmasligi uchun. Endi juda og'ir nimalar bo'lganlarga nisbatan, masalan anavi Toshkentdagi anavi nimaga olib keladi o'sha qamoqxona Sangorodga, u yerda shifokorlarni har xil nimalar bo'lmalari bor, ana o'sha qatlarda og'ir bo'lib qolgan. A tak u yoqqa darrov odam yuboradi, komissiya qilishadi, anasini tekshirishadi. U juda nima deydi, serioz narsa bu.
O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoitlar hamda tutqunlar yuz tutadigan qiynoqlar va tahqirlashlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan muntazam ravishda tanqid qilib kelinadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumani yashovchilari chegaradagi nazorat punkti 8 ta qishloqni qiynamoqda deb shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Tinglovchi shuningdek o'z maktubiga videoni ham ilova qilgan. Ushbu videodan olingan ayrim lavhalarni ham eshitishingiz mumkin.
Dam olish uchun, o'tish uchun harbiy chegara postidan shuncha ma'lum. Chiqish uchun tuskonga mana shuncha o'chirib. Spravka bermasa o'tolmaydi. Inson huquqlari poymol bo'lyapti.
Bizlarda 8 ta qishloqni qiynab kelayotgan bitta muammo bor. Shunga bir yordaminglar kerak. Yozmagan joyimiz qolmadi. Natija yo'q lekin. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida muammo yaratib kelayotgan bir tekshiruv nazorat punkti bor. Qishloqning o'rtasiga qo'yilgan. Bu yerdan o'tish uchun pasport ko'rsatishimiz kerak. Propiskangiz bo'lmasa 24 soatga ruxsat berishadi. Undan oshib ketsa jarimaga tortishadi. Men o'zim fermerman. O'zbekiston chegarasi oxirgi qishloqdan 70 kilometrdan keyin tugaydi. Shu postni oxirgi qishloqqa qo'yishlarini so'ramoqdamiz. Lekin hech qanday natija bo'lmayapti. Bizda ham tadbirkorlar, fermerlar ko'p. Shu post har bir qishloqdagi aholini qiynab keladi. Sizlarning yordamingiz kerak. Yozmagan joyimiz qolmadi. Prezidentimizga yetib borishi kerak shu xabar. Qishloqning o'rtasida post qo'yib olgan bular. Bu tekshiruv nazorat punktidan o'tish uchun pasportingiz va pasport stolidan ruxsatnoma doim birga bo'lishi kerak, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ko'zi ojiz Mo'minxo'ja Mukarramov nogironlar uchun ish o'rinlari yaratilmagani, imtiyozlar olib tashlangani va tirikchilik og'ir bo'lib borayotganidan shikoyat qildi. Nogironning aytishicha, ilgari ishlab turgan paytda haftasida bir marta qozoni go'sht ko'rgan, ayni paytda esa oyida bir marta ularga davlat tomonidan 1 kilodan tekin go'sht berilyapti. Mo'minxo'ja Mukarramov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ilgari O'zbekistonda ham haqiqatdan ko'zi ojizlarga ish bo'lardi. Bilasizmi yo'qmi? Hozir na haqqa degan topolmaymiz, ya boshqa degan narsalar topolmaymiz. O'shanga bir yetkazib qo'yaychi, bu axborotga chiqarib qo'ysa ajoyib.
Shoshmang endi, siz ham ko'zingiz ojizmi?
Ha. Ko'zi ojizlardan.
Demak, mana bugungi o'zlaringni muammolaring haqida gapirib bering bo'lmasa shuni.
Endi gapirib bersak, kelsalar tuzalish narsa beri yetyapti. Lekin bozorga qaraganda albatta ehtiyot qilib ishlatsa yetadi. Bo'lmasa endi albatta o'zingizlar bilasiz, uni aytib o'tirishimda ham hojati yo'q, qiyin. Lekin haqiqatda ish yo'q. Ozlarga anchalik qiyinchilik bilan bor. Endi ilgari mana o'zingiz bilasizmi yo'qmi, bizda ligotalar ham bo'lgan bir vaqtlarda.
Ha, imtiyozlar bo'lgan. Hozir yo'qmi?
Imtiyozlar yo'q. Endi bor, qisman ozgina qolgan. Avtobuslarga bor. Nariga xususiylarga yo'q. Davlatga bor. O'n kelib qolsa. Endi rayonga qo'yilgan. Lekin rayonlarga qo'yilgan bilan hozir pul oladigan bo'lib qolgan. Ana, ko'rdingizmi? Bu qanday nima?
Ilgari qanaqa imtiyozlar bor edi?
Ya'ni mana hozir men sizga aytsam, elektrga bor edi. Keyin mana u gaz, suv, sovuq suv bularga endi olib qolmasi deyapti. Umuman. Mana hozir endi hozirgi suv berib bermayaptiyanu. Belgavosni suvga olyapti. To'g'ri. Uch ochik hisobida-da endi. Telefon haqi to'lanadi. U ilgari ham to'lanib kelgan. Lekin o'sha ham haligi ligotasi bo'lgan telefonda ham. Mana hozir uni qo'ying. Banitalar puli bo'lib ketyapti. Dorilar qiymat. Bu qanaqa degan gap? Davolanish, mana men yaqinda xotinimni ishalang, xohishaning, xohishamang 300 ming bilan davolatdim. Bu eng nimasi? Yaqinda yotdi. Ana.
Mana hozir aytishyaptiki, go'sht qimmat bo'lib ketdi deyishyapti. Kam ta'minlangan
oilalar.
Bir haqiqatda go'shtlar qimmat. Qozoningiz bir go'sht ko'ryaptimi yo'qmi?
Ya qozoning go'sht ko'radi, chunki bizda yolg'on gapirmaymiz. Bir oyda bir marta produktni berganda bo'ladi. U endi bir ayda bir madde. Baş vakit yok. Yani devlet tamamen yine 15 yıl verirdi. Bunu inkar kılıp olmaydı. Lekin bari bir koşa göç bir ayda bir madde kalas. İlgarı her haftada yerdik. Bana çeken vaktimizde ben bilirsiniz, katta oda bakarsınız. Her haftada göç verirdim. Azgınıdı. Şimdi hazır doğru bir pul veriyordu. O bir ayda bir madde. Eğer kesemiz çıksa kapkalardı. Hazır şimdi olamayaptık ama ilgarı. Ali, ul ozdan boga vaqtda.
Bir oyda bir marta bir kishiga qancha beradi?
1 kilo. Uni ichida shakar, mahsulotlari bor. Yana charyoq bor, tuxum bor. Yana kiri yuvish, nima deysiz?
Qarashoq.
Qarashoq deysizmi? Ha, tuxum bor, tovuq bor. Hozir tovuq ham qo'shilib qolgan. Bu ham bir oyda bir marta. Xo'p, yog'ot yog' bor shu. Aytishlar.
Deydi namaganlik nogiron Mo'minxo'ja Mukarramov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat
30-iyul kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Mirziyoyev tug'ilgan kunida ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali orqali namoyish qilingan tahlilnoma ko'rsatuvining ilk sonida marhum prezident Islom Karimov siyosati tanqid qilinib, u qilgan xato va kamchiliklar natijasida O'zbekiston yuz tutgan muammolarni yangi prezident Mirziyoyev hal qilayotgani olqishlandi. Ko'rsatuvda Islom Karimov nomi biror marta tilga olinmadi, biroq u yurgizgan siyosat toshbo'ron qilindi. Ko'rsatuvda har bir soha, iqtisoddan tortib ma'naviyatgacha, ijtimoiy sohadan tortib qishloq xo'jaligigacha birma-bir tahlil qilinib, Karimov davrida yuzaga kelgan kamchiliklar qoralandi. Jumladan, Karimov payti tashqi siyosatda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni Mirziyoyev hal qilayotgani ta'kidlandi.
Bir-biriga to'mtayib yurishlar, sen zo'rmi, men zo'r qabilidagi xo'rozlanishlar, og'iz iliq gapu lutf bilan ba'zida ayniqsa chegara masalalaridagi yillab chigallashib ketgan muammolar kecha kunduz baqamda o'tirib ishlashlar evaziga bartaraf qilingani bor gap.
Karimov tirikligida va hatto uning vafotidan keyin o'tgan qariyb bir yillik muddat ichida ham u yurgizgan siyosat O'zbekistonda biror marta tanqid qilingani kuzatilmagandi. Ayniqsa rasmiy telekanallar shu paytgacha Karimov shaniga maqtovlar yog'dirishdan to'xtamayotgandi. Tahlilnoma ko'rsatuvida esa Karimov davrida har bir soha bo'hronga yuz tutgani ta'kidlanib, Mirziyoyev 8 oy davomida amalga oshirayotgan islohotlar natijasida vaziyat o'nglanayotgani aytilgan. Ko'rsatuvda ta'kidlanishicha, Karimov davridagi valyuta siyosati bo'yicha O'zbekistonning boshi ma'lumotlardan chiqmagan.
Yaqin o'tmishda jahonning iqtisodiy peshvolari O'zbekistonning peshonasiga qancha tamg'a urgan bo'lsa, O'zbekistonning shaniga necha bor ma'lumotlar yog'dirgan bo'lsa, O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa, shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak. Yana dangalatish kerakki, valyutaning to'rt talab kursi mavjud bo'lib kelgani, qora bozor atalmish sharmandali holatning taraqqiyot oyog'iga tushov bo'lgani, aynan prezident boshlagan islohotlar sabab asta-sekin abas bo'lib yo'qlik sari ravona bo'lmoqda.
Deydi ko'rsatuv boshlovchisi. Ko'rsatuvni tomosha qilganlardan ayrimlari jurnalistning Mirziyoyevni og'zidan bol tomib maqtagani g'ashiga tekkanini aytsa, ba'zilar Karimov shaniga bo'lgan tanqidlardan xafa bo'lgani haqida yozdi. Jumladan ushbu ko'rsatuvni ko'rganlardan biri Ozodlik ke shunday maktub yo'lladi. O'zbekiston telekanalidan tahlilnoma berildi. Karimov dakanga o'xshab men zo'rman deb xo'roz bo'lib siyosat yurgizgan deb ayblandi. Tahlilnomani ko'rib nafrat bilan turib ketdik oilamiz bilan. Mana sizlarga 200 lamachilarning siyosati deya yozg'irdi mushtari.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning yonida 10 yilga yaqin ishlagan va bu muddatda mahalliy jurnalistlar ta'bicha O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan Firdavs Abduxoliqov sobiq rahbarining kirdikorlarini fosh qiluvchi maqola chop etdi. Unga qarashli Darakchi gazetasidagi maqola Karimova og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, hibsda saqlanayotgani rasman ochiqlangach paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Abduholiqov bu maqolasini aynan hozir yozgani sababini Gulnora Karimovaga qo'yilgan ayblovlar rasman e'lon qilinishi bilan ma'lumotlarni oshkor qilishi uchun qonuniy to'siqlar yo'qolgani va jurnalist sifatida fuqarolik pozitsiyasini bildirmay qololmasligi bilan izohlagan. U maqolasining boshidayoq Gulnora Karimova yetakchilik qilgan biror tashkilotda birorta lavozimni egallamagani, ammo Gulnora boshchiligidagi loyihalar xalq manfaati uchun qilinayotganiga samimiy ishongani bois unga yordam berganini rasman bildirishini aytgan. Jumladan ba'zi xorij ommaviy axborot vositalari yozgani kabi Forum fondi tashkiloti matbuot kotibi bo'lmaganman. Shuningdek, mening Gulnora bilan birgalikdagi faoliyatim davomida har qanday ko'rinishdagi tijoriy manfaatlar umuman bo'lmagan, deb yozadi Abduholiqov. Shu tariqa Gulnoraning jinoiy faoliyatiga aloqadorligini mutlaqo inkor qilgan media magnat o'ziga qarashli gazetada chiqargan maqolasida marhum prezidentning qizi sodir etgan jinoyatlarning moliyaviy ma'naviy ko'lamini go'yoki fosh etgan. Iddaosicha 2013 yilning mayida Firdavs Abduholiqov UzReport TV ochilishiga ha deb javob bergani uchun Gulnora tomonidan xiyonatda ayblangan. Go'yoki o'sha voqeadan so'ng, ya'ni 2013 yilning 15 mayidan Abduholiqovga qarashli STV O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanali bo'lgan Samarqand telekanali ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'shanda Gulnora go'yoki Abduholiqov ortdan boshlangan tekshiruvlarni to'xtatish evaziga undan o'z tarafiga o'tishini talab qilib ultimatum qo'ygan. Firdavs Abduholiqov go'yoki o'sha uchrashuvdan so'ng yagona yo'l Gulnoraning ta'qibidan qochish degan xulosaga kelgan. 2013 yilning oktyabrida O'zbekistondagi qator nodavlat telekanallar Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallari yopilgan kezda oxirgisi bo'lib unga qarashli STV ya'ni Samarqand telekanali ham efirdan uzilgan edi. Asli kasbi rus filologi bo'lgan Oliy Majlisning 54 yashar deputati Firdavs Abduholiqov 1991 yilda O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanal va gazetasini ochish bilan birga 2003 yildan buyon mamlakatdagi 60 dan ortiq axborot vositasini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib keladi. Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Avtomobil eksporti bo'yicha mutaxassis sifatida e'tirof etilgan Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat xoldingiga boshliq bo'lgandan bir oy o'tib, oziq-ovqat eksporti uchun yangi brendni tavsiya qildi. Endilikda yangi va qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda oziq-ovqat sanoat mahsulotlarini xalqaro bozorda Uzagro brendi bilan sotish rejalanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Shirkat rasmiylari Uzagro brendi mahalliy fermerlar va qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqaruvchilar uchun jahon bozorlariga eshik ochishga va'da bermoqda. Tohirjon Jalilov ishlab chiqaruvchilar yagona brend ostida nafaqat o'z mahsulotlarini savdoga chiqarishlari mumkinligi, balki ularga bir qator masalalarni hal qilishga yordam ham berilishini ma'lum qildi. Masalan, bo'lajak ekin ekish mavsumidayoq biz jahon bozorida kerakli bo'lgan mahsulot miqdori va xususiyatlari borasida maslahat berishimiz mumkin. Saqlash va tashish xarajatlarini kamaytirishga yordam beramiz. Huquqiy yordam ham ko'rsatamiz, dedi Jalilov shirkat rasmiy saytida. Kompaniya mutaxassislari Uzagro brendining joriy qilinishi kelajakda xarajatlarni kamaytirish imkonini ham beradi demoqda. 2017 yilning 1 iyuldan boshlab O'zbekistonda meva sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini yetishtirayotgan tadbirkorlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijga sotish huquqi berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Uzagro eksport davlat tashkilotining bu sohadagi monopoliyasiga barham berildi. Ayrim tahlilchilar Uzagro brendi joriy qilinishi ayni monopoliyani tiklashga urinish harakatlari sifatida baholayapti. Biroq O'zbek oziq-ovqat xolding shirkatining ismini oshkor qilmagan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda eksportga mo'ljallangan mahsulot uchun Uzagro brendi sertifikatini olish majburiy emasligini aytdi.
Нет, такого не будет. Мы же не обязываем всех производителей или всех экспортеров, чтобы получили такой сертификат Uzagro.
Biz hamma ishlab chiqaruvchi yoki eksport qiluvchilarning mahsulotlarini bizga sotishga yoki Uzagro sertifikatini olishga majburlamaymiz. Ular Uzagro sertifikatsiz bemalol mahsulotlarni chetga sotishlari mumkin. Bu yangilik reytingimiz va sifatimiz belgisidir xolos. Ilgaridan Rossiya, Qozog'iston yoki MDHning boshqa davlatlarida o'zbek qovuni, o'zbek pomidori ostida o'z bozoriga ega mahsulotlar sotib kelingan. Hozirga kelib biz bu bozorlarda katta raqobatga uchrayapmiz. Shu sababli biz azaldan hammaga ma'lum o'zbek meva-sabzavoti brendini shu nom ostida tiklashga urinib ko'ramiz, deya javob qaytardi shirkat mulozimi. Idora vakili Uzagro brendi nomini ommalashtirishga xorijiy mutaxassislar ham jalb etilishini qo'shimcha qildi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston va Rossiya kompaniyalari joriy yilning o'tgan davri mobaynida Rossiyaga yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha umumiy qiymati 612 million dollarlik shartnoma imzoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda bir guruh muxolifatchilar uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etildilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkek shahar 1-may tuman sudi 2 avgust kuni hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblangan 5 muxolifatchiga hukm o'qidi. Sud hukmiga asosan Bekbulot Talgarbekov va To'roboy Qulubayevning har biri 14 yildanga, Marat Sultanov 10 yilga qamaldi. Aleksandr Gushev va To'yg'onbek Qalmatovlar esa 2 yildan shartli ravishda kesildi. Nomi zikr etilgan muxolifatchilarning barchasi xalq parlamenti harakati a'zolaridir. Ular o'tgan yilning may oyida prezident Almazbek Atambayev hokimiyatdan ketishi shart degan bayonot bilan chiqqanlaridan so'ng hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ularning yozib olingan va keyinchalik oshkor etilgan telefon suhbatlarida Marat Sultanov: "Men ularni otaman, mashinasiga o't qo'yaman, boshqa varianti yo'q, o'ldiraman. Rossiyadan keladigan odamlar yetib keldi, hammasi joyida. Prezident 17-chi kuni iste'fo beradi, bizning odamimiz bosh vazir bo'ladi" degan gaplarni aytgani xabar qilingan. 1-may tuman sudida chiqarilgan yana bir hukmga asosan sobiq deputat Sadir Japarov odam o'ldirishga urinish, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish, beboshlik va hokimiyat vakilini garovga olishda aybdor deb topilib, 11 yil 6 oyga qamaldi. Sadir Japarov shu yilning 25-martida 2013 yilda Issiqko'l viloyatida Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan tartibsizliklarga aylanib ketgan mitingni uyushtirganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Muxolifatchilarning tarafdorlari va sudlangan muxolifatchilar bu sud jarayonlarini muxolifatga qarshi hukumatning siyosiy buyurtmasi deb baholamoqdalar.
Hech vaqtda bu ma'qul emas. Siz o'zingizlar ko'rdingizlar ham.
Men hukmga noroziman. Avval sud mening aybdorligim to'g'risida hech qanday dalil isbot yo'q degan xulosaga keldi. Keyin esa aybdor deb hukm chiqardi. Men oqlanishim kerak edi. Sud hukumatning buyurtmasi bilan menga nisbatan shunday hukm chiqardi, dedi Sadir Japarov. Biroq parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Rishkeldi Mombekov muxolifatchilarning siyosiy buyurtma to'g'risidagi fikrlarini noto'g'ri deb hisoblaydi.
Ambe fikrimni ma'qul emasman, keni qultirmacha qo'ndiq
Bu ishlar siyosiy tazyiq bo'lgan degan gaplarga qo'shilmayman. Negaki Japarov avval ham jinoyatda ayblanib sudlangan. Issiqko'ldagi mitinglarda gubernatorni garovga olinishi katta jinoyat. Jinoyat qilgani uchun sudlangan odamni ta'qib qilinayapti deyishlik xato bo'lar edi, dedi Rishkeldi Mombekov. Ayni paytda Bishkekda muxolifatning eng nufuzli va ta'sirli liderlari Umurbek Chekebayev hamda Dushenqul Chotonovlarga nisbatan sud jarayonlari davom etmoqda. Ular o'tgan yilning fevralida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda davlat xaridlarini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi faoliyati tugatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining 31 iyul kuni imzolagan tovarlarning davlat va korporativ xaridlar tizimini yanada isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ayni tashkilot davlat va korporativ xaridlarni tenderlar o'tkazmasdan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida yopiq shaklda amalga oshirib kelgani aytiladi. Savdolar doirasida asbob-uskunalar, butlovchi buyumlar, qayta ishlangan xomashyo va materiallarni xarid qilishning amaldagi tartibi turli xil korrupsiya ko'rinishlari, shu jumladan real bozor konjunkturasini inobatga olmasdan shartnomalar tuzish, narxlarni oshirish va sifatsiz mahsulotlarni yetkazib berish uchun sharoit yaratmoqda, deyiladi prezident qarorida. O'zbekistonda tugatilgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi o'rnida qanday idora tashkil etilishi ma'lum emas. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining davlat xaridlariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hozirda korporativ xaridlarning ochiq va shaffofligini ta'minlovchi yangi tizim joriy etish taklifi o'rganib chiqilayotganini aytdi. Har xil takliflar o'rganilmoqda, lekin qanday bo'lmasin, hamma uchun ochiq bo'lgan yagona tizim tashkil etiladi. Bunday shaffof tizim davlat xaridlarini amalga oshirishda korrupsiya, otkat, narxlarning asossiz oshirilishi kabi holatlarga yo'l qo'ymaydi. Hozir bu bo'yicha ish olib borilyapti, dedi Vazirlar Mahkamasi mulozimi. Boshqa ayrim sobiq Sovet davlatlari, jumladan Gruziya, Qirg'iziston, Ukraina kabi davlatlarda davlat xaridlari uchun mas'ul bo'lgan davlat tashkilotlari tugatilib, ular o'rnida shaffof tizimlar joriy etilgan. Ukrainada 2 yildan buyon davlat tenderlari Prozorro deb ataluvchi onlayn tizimida amalga oshirib kelinmoqda. Soliq to'lovchilar puliga xarid qilmoqchi bo'lgan har bir idora faqat shu tizim orqali savdoni amalga oshirishga majbur. Mazkur tizim korrupsiyaga qarshi kurashuvchi Transparency International tashkilotining Ukrainadagi bo'limi ko'magida yo'lga qo'yildi. Tashkilotning Prozorro tizimini joriy etishda bevosita qatnashgan mutaxassisi Viktor Nestulya Ozodlik bilan suhbatda tizim mukammal ishlayotganini aytdi.
Площадка электронных торгов, которая в первую очередь работает по принципу все видят всё, то есть она делает абсолютно всю информацию, которая происходит в системе государственных закупок открытой.
Bu hamma narsani hamma ko'rib turibdi degan tamoyil asosida ishlaydi. Ya'ni davlat xaridlari hamma uchun ochiq. Oddiy aholi uchun ham, nazoratchilar uchun ham onlayn rejimida ochiq ishlaydi. Masalan, deylik, qandaydir shirkat A4 formatda qog'oz sotib oldi. Qanaqa qog'ozni qay miqdorda, qanchaga, qayerdan sotib oldi? Bu haqdagi barcha hujjatlarni bir kutubxonani bosib olishingiz mumkin. Bu tizim korrupsiyaga qarshi kurashning muhim komponenti bo'lib xizmat qilmoqda va shu paytgacha davlat xaridlariga oid muammo kuzatilmadi, deydi Viktor Nestulya. Transparency International tashkiloti mutaxassisi Nestulya O'zbekistonda davlat xaridlarini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan monopolist tashkilotning tugatilishini to'g'ri qaror deb hisoblaydi. Lekin O'zbekistonda tugatilgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi o'rnida tuzilajak tizimning qanchalik shaffof bo'lishi hozircha ma'lum emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka maktub yollagan xorazmlik tinglovchi O'zbek armiyasida duh va zembil munosabati mavjudligidan va boshqa ijtimoiy muammolardan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men 2014-2015 yillarda Farg'ona DVD'sida xizmat qildim. O'zim xorazmlikman. Xizmat chog'ida bir oy karantinda bo'ldik. Qolgan 11 oy duq bo'lib yurdik, lekin duq zembil yo'q deyishadi. Bo'lgani ham yaxshi ekan. Nega desangiz, 6 oy duq bo'lsang, 6 oy zembil bo'lasan. Hozir esa askar 12 oy duq, zembil esa serjant va ofitserlar. GDO bo'limida xizmat qildim. O'ylab ko'ring, kazarma qishda umuman isimaydi. Oynalari chash qurilayotgan paytda ruslar tomonidan o'rnatilganicha turibdi. Svet o'chishini aytmaysizmi? Ayniqsa jangovar navbatchilikda turganingizda. Soldatlarga beriladigan paluchka bor. Oyiga 250 mingdan boshlanuvdi. 6 oygacha oshmagan. O'shaning dolasini har askardan oldin serjantlar, keyin ofitserlar olardi. Bermasangiz urushardi yoki qattiq qiynashardi. Keyin ishlarga va navbatchiliklarga faqat sizni qo'yaverardi. Armiyada ota-onangiz yo'q, sizning yoningizni oladigan. Kattalarga aytib qo'ysangiz, o'zingizni o'zingiz suitsid qilishga majbur bo'lasiz bir yil davomida. Bitta xorazmlik bola shu yili 3-etajdan o'zini tashlagan.
Borganimdan xizmat tugagunicha ligota olaman deb kunutun naryadlarda ham kechasi ham kitoblar o'qib yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edim. Lekin ololmadim chunki 3.5-4 million so'mga sotib olishga ulgurishgan ekan. Kitob o'qimaganlarga tayyorlan axir sen ham desak ular, menga kerak emas, nima qilaman men ligotani kallam bo'lmasa deb yurishardi. Lekin ular amalda allaqachon ishni pishirib qo'yishgan ekan. Buxorolik bitta ofitser, ismini eslolmayman, hammaga ligotani sotib yurgan ekan deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu o'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.